Takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi Ruknosdagi turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Azizlar, oldingi suhbatimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Francis Fukuyama aytayotgan diniy o'xshashlik har qanday musulmon uchun aniq ifodalovchi sanaladi. Chunki bu musulmon e'tiqodining ajralmas qismi ekaniga e'tibor qaratish lozim bo'ladi. U mazkur gapi bilan asos to'qnashuv bugun aynan islom va u tarqalayotgan dunyo o'rtasidir demoqchi bo'ladi. Amerikalik boshqa bir siyosatshunos Harvard universiteti qoshidagi J. Oli nomidagi strategik tadqiqotlar instituti direktori, tamaddunlar to'qnashuvi g'oyasi muallifi Samuel Huntington ham shunga o'xshash xulosa chiqaradi. Uning ilmiy ishlarida bugungi kundagi eng muhim dunyo muammolaridan biri islom shiori ostidagi terrorchilik yoki ekstremizmda va hatto islom aqida parastligida ham emas, balki islomning o'zidadir degan fikrni uchratish mumkin. Shu munosabat bilan islomning o'zini isloq qilish, qandaydir mo'tadil islomni yaratishga urinish ishlari ancha faollashdi. Boshqa tomondan, g'arbda 4-chi internatsional va ma'ochilikning jahon kommunistik inqilobi loyihasi inqirozdan keyingi hozirgi sharoitda islom, aniqrog'i uning siyosiy ta'limoti jahon inqilobi g'oyasi uchun niqob bo'lishidan xavfsirishyapti. Islom tarqalgan hududlarga e'tibor ko'p jihatdan uning iqtisodiy va xomashyo salohiyati bilan bog'liqdir. Ushbu salohiyat turli tuman savollarga ko'ra, shu jumladan aynan musulmonlarning aybi bilan ishga solinayotir. Faqat arab dunyosida qishloq xo'jaligiga yaroqli yerlarning maydoni 500 million gektar atrofida. Bundan atigi 70 million gektardan, shu jumladan sug'oriladigan yerlarning 10 million gektardan foydalanilmoqda xolos. Suv zaxiralari deyarli 390 milliard kilometrni tashkil etadi. Bundan faqat 175 milliardigina ishlatiladi. Dehqonchilik samaradorligini salgina yaxshilash har yili 200 million tonnagacha g'alla yig'ib olish imkonini bergan bo'lar edi. Hozir esa atigi 27 million tonna hosil olinadi. Neft arab davlatlarining umumiy xazinasiga hozirgi 84 milliard o'rniga yiliga 300 milliard dollargacha mablag' tushirishi mumkin. Yana shunisi muhimki, yaqin kelajakda sayyoramizning boshqa mintaqalarida neft tugashi natijasida islom dunyosi deyarli neft yakka hokimi monopolisti bo'lib qoladi. Hozirgi paytning o'zidayoq yaqin sharqning neft zaxiralari jahon neftining 3/2 qismini tashkil etadi. 1997 yil ko'rsatkichlariga ko'ra, yaqin sharq mamlakatlarining neft zaxiralari jahondagi umumiy neftning 65.2%ini tashkil etdi. Taqqosa uchun ma'lumotlar. Shimoliy Amerika jahon jami neftning 8.3%ini, Markaziy va Janubiy Amerika mamlakatlari 7.6%, sobiq Sovet Ittifoqi mamlakatlari 6.4%, Afrika 6.4%, Osiyo va Tinch okean havzasi 4.1%, Yevropa mamlakatlari esa atigi 2%ni beradi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi Ruknosdagi turkum eshitirishining navbatdagi sonini tinglaysiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmay eshitirishimiz davom etadi. Qayta tiklanmaydigan energiya resurslari ustidan nazorat muammosi umuman sayyoramizdagi vaziyatni to'g'ri anglashda o'ta muhim omil hisoblanadi. Mutaxassislarning turli taxminlariga ko'ra, yerdagi neft va gaz zaxiralari bir necha 10 yillarga yetadi. Xolos. Agar energiyaning yangi manbalari ochilmasa, jahon iqtisodiyotini jiddiy muammolar kutib turibdi. Shu munosabat bilan jahon siyosatining katta va kichik o'yinchilari neft va gaz zaxiralari ustidan nazoratni qo'lga olishga intilmoqda. Bugungi kunda mojaro va to'qnashuvlarning asosiy maydoni aynan asosiy neft zaxiralari joylashgan hududlar bo'layotgani bejizga emas. Shu jihatdan yangi 100 yillik uchun AQSh milliy xavfsizlik strategiyasi rasmiy hujjatida tabiiy resurslar tugashining umumjahon kelajagi mutlaq qo'shma shtatlarning xavfsizligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgani e'tiborga molik. Boshqa mamlakatlarning o'z tabiiy resurslaridan cheklanmagan holda foydalanishlari ehtimoli milliy manfaatlarga xavf tarzida baholanadi. Shu tariqa Washington butun dunyo tabiiy resurslarini o'zining muhim hayotiy manfaatlari toifasiga kiritadi. Buning ustiga o'sha strategiya mualliflari AQSh bu manfaatlarni himoya qilish uchun hamma ishni qilishga, shu jumladan zarur bo'lib qolganda o'z harbiy qudratini qat'iy va bir tomonlama qo'llashga haqli deb hisoblashadi. Islom tarqalgan hududlar global geosiyosiy ziddiyatlar markaziga tushib qoldi. AQSh boshqa barcha kuch markazlarini ortda qoldirib, strategik jihatdan bu muhim mintaqada tobora ko'proq o'rnashib olyapti. Chunki bu hududlar ustidan nazorat o'rnatilishi Yevropa, Osiyo va Afrika, Atlantika, Hind va Tinch okeanlarini tutashtiruvchi yo'llarni nazorat qilishni ta'minlaydi. Shu munosabat bilan Samir Amin bunday yozadi. Global iqtisodiyotda AQSh ulushi bir necha 10 yilliklar mobaynida kamayib boryapti. Lekin shunga qaramay, dunyodagi jami qurol-yarog'ning teng yarmi Amerika hissasiga to'g'ri keladi. AQSh g'arbiy Yevropa, Yaponiya va Latin Amerikasining ayrim yirik mamlakatlaridan farqli o'laroq sanoatning na an'anaviy, na yangi tarmoqlarida iqtisodiy o'sishga erishmayotir. Shuning uchun Qo'shma Shtatlar iqtisod sohasidagi muvaffaqiyatsizliklarini o'zining harbiy imkoniyatlari bilan qoplamoqchi bo'layotir. Bu rejani amalga oshirish uchun birinchi hujum maydoni ham tayyorlab qo'yildi. Bu Balqondan O'rta Sharq va Markaziy Osiyogacha cho'zilgan va musulmon mamlakatlarini ham qamragan mintaqadir. AQSh bu mintaqani birinchi hujum uchun tanlagani bejizga emas. U shu yo'l bilan yagona Yevropa, Rossiya, Xitoy va Hindiston kabi super davlatlar, ya'ni o'z raqobatchilarining shakllanish jarayoniga to'sqinlik qilmoqchi. Amerika bu mamlakatlarning jahon ayvonida mustaqil kuch qudrat markazlari bo'lishiga xalaqit berishga intilmoqda. Qadrli tinglovchilar, takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi ruhnosiga turkum eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.